Здравейте на всички. Извинявам се за закъснението, беше по моя вина. Но закъсняхме за час, но влизаме бързо в час, така че добре сте се ушли на това място, на което споделяме Библията по начина, по който я живеем. Не по начина, по който я знаем. Разликата е, че едното си го чул, мислиш, че е така, но понеже не си го преживял, не го живееш, е само информация, която предаваш. Това е като да възпитаваш деца и да ги караш да правят нещо, което ти не правиш. Те могат да се напънат да го направят, но винаги ще си мислят, баща ни или майка ни не правят така. И винаги ще бъдат в бунт, защото когато налагаме правила и изискваме неща, които не живеем, винаги децата са в бунт. Винаги. Макар да някои го изразяват по-емоционално бунта си, някой го задържа в себе си, в годините се превръща в огорчение, омраза дори. Ние вярваме, че църквата е място, на което споделяме слово, което живеем. Ако на някой не му е твърде дълбоко откровението, и ми иска по-големи откровения, по-дълбоки откровения, нека ви кажа, че тук е място, на което откровението е съразмерно с нашия растеж, с нашето място, което се намираме. И понякога църквата става твърде зависима от дълбоки откровения. И постоянно ги изисква. Изисква, защото те звучат възпламеняващо, те звучат, те ни изпълват с желание за повече и повече да постигаме. Но истината е, че ако имаме пропуски в това, което сме чули и не го живееме, винаги ще имам провали в това, което искаме да живеем. И затова не вярваме в провалите, не ги искаме, не са вариант за нас. За нас вариант е това, което слово чуем, да го живеем, ако трябва 100 пъти ще го повторим, докато не стане рема, докато не стане начин на живот и после ще се придвижим напред. Харесва ли този начин? Добре ли е за вас? Преди ми беше много труден. Изключително труден. Не за друго, а защото толкова много исках хората да преживяват това, което аз преживявам, че не ги изчаквах. И ги обсипвах с дълбоки откровения, които хората харесваха, но по някое време блокират. И когато блокирате, започвате да идва едно чувство за малоценност, духовна малоценност. Аз не мога да го живея, това много ми е трудно. Явно не съм толкова задълбочен във вярата, явно съм по-повърхностен, явно не отделям достатъчно внимание на словото, време и така нататък. И идва себеобвинение, идва вина, идва срам. И за да го няма това нещо, трябва някой просто да ни подаде ръка. Аз виждам развитието на пастор Георги и начинът, по който се развива той, ако той не ми подава ръка в това развитие, за да ме издърпва и за да ме изчаква, просто ще прекъсне връзката. Не за друго, защото аз няма се чувствам достоен и достатъчен да бъда с него. Аз съм го имал това чувство с лидери, които са изисквали от мене да правя определени неща, да отделям 8 часа на ден за словото и за молитва, неща, които аз не мога да дам, понеже ще работя. В смисъл, работещи хора знаят, че от сутрин до вечер работиш, а когато работиш за себе си, работното ти време не е фиксирано и понякога работиш прекалено много, да смогнеш, така си каже. Да дойде срам в мене, защото той е лидер, с който аз имах връзка, където изрече това нещо, аз започнах да се чувствам, че когато работя и изкарвам пари за семейството си, аз всъщност съм духовно несериозен. Но когато дойде правилно лидерство върху нас, когато дойде бащинство, няма вина, няма срам, има баланс. Ни ходим в унисон със Словото на Бога и рамо до рамо с духовния ни баща. Така че всичко е наред. Просто Словото, когато дойде, когато дойде по правилния начин от правилните хора, винаги идва божествен ред, спокойствие, мир и всичко е наред. И дори Сатана дойде да ни каже, не си духовен, ти преди малко сбърка, преди малко допусна много сериозна грешка. Моето отношение към грешките не са, не е, значи не ме интересува колко много съм сбъркал или какви са последствията. Истината е, че никога не драматизирам, когато сгреша. В смисъл, колкото и сме сгрешили, колкото и да сме допуснали грешка за нещо, не е фатално. Фатално е, когато няма изход, край. Това те унищожава, това те довършва. Винаги има изход. Така че, аз ще ви кажа къде е моя изход. Моя изход не е в това, че просто аз си вярвам, нали, на себе си. Като кажа, има изход и почвам да си вярвам на себе си, не вярвам в Господ. И той е моя изход. Той е моето решение. Словото, което идва от него, е втория ми шанс. Или поредния шанс, ако трябва да бъда честен. И всичко е наред. Тука ли сте? Така че спокойно отпуснете се. Не сме на място, където словото започва да посочва с пръсти, ти, нали, как можа. Има такива постове във Фейсбук, нали, Исус направил така с пръст, нарисуван, разбира се, нереален. Ти, еди, кво си, как можа, нали, или нещо от този сърт. Ей, ние не вярваме в това отношение на Христос. Ако вие като приятели, ако нямате семейство, ако съпруги или съпруги, действате по този начин, посочвайки с пръст, не си мислите, че Христос го прави. Той е баща. Той носи сърце на отец. Носи сърце, което просто идвайки пред тебе и знае, че ако те посочиш с пръст, ще потънеш под земята и няма се поправиш. От срам. От вина. Знае, че това не е начинът за промяна. Наскоро сами се поизгуби в село Брестовица, там където живеем. Се поизгуби, беше заедно с мене и как измуши, къде изчезна, видял някакви деца и тръгнал след тях. Обръщам се, почвам да го търся. Беше някакво такова гадно преживяване. И бързо го намерих, много бързо. Но преживяваш, той е ужас, родителите знаят, когато изтърват децата си и ги изгубят, какво точно е. Усещането не може да се опише с думи. И виждал съм как родители ятосани, обезпокоени, първото нещо, което правят е бой на детето. Нали? Т.е. не могат да си владеят емоциите и си мислят, че като го набият друг път няма да избяга, защото те са го набили, това ще му държи влага. Истината е, че те изкарват всичко, което са събрали, целият страх, целият ужас го изкарват на детето с бой, защото не могат да се контролират. А истината е, че това дете няма нужда от бой в момента, защото той е достатъчно изплашен, но и то психиката му в момента има, говоря за по-малките деца, където не може да се прибере, той си иска да прибере. Жената, която го е видяла, видяла, че той иска да се прибере, просто се е объркало в уличките, понеже много улички има. И това, което той направи, е просто хвана ми ръката, стискаше здраво и ни я пускаше доста време. И в този момент то просто няма нужда да му се караш. Има нужда да го успокоиш. Има нужда да се погрижиш за него. Така че Господ не е ядосена личност, която ти е страшно ядосана, за това, че постоянно си губиш, нямаш време за него, правиш каквото си искаш и накрая като те намери или по-скоро ти като откликнеш на него, защото постоянно те търси, те хваща за ръката и бити един шамар и казва, повече не го прави, повече не се отделя от мен. Хора си мислят, че Господ така ги възпитава. Но аз ще ви покажа днес, че не е така. И словото го казва, не аз. Дори има грешка в превода ни от оригинала. И днес ще разсъждаем върху това нещо. Да видим, че отношението на сърцето на Бог не е такова. Спомням си, веднъж се връщаме от църква. Бяхме в Ямбол на богослужение, проповядвах там, връщам се от църква към Елхово. Има едно село, което ни минаваме до него, реално, но има ограничения на скоростта, независимо, че е до него. Има мантинела, колите карат там бързо, винаги, шосе е, но щом има табела на село от начало и край, винаги има 50 км ограничение. И аз мисля за събранието, как мина, добре ли беше, в главата ми преживявам се неща и още не се усетих и карам бързо през тази отсечка, трябваше да намаля и полицаите ме спират. И не ме губих, просто ми пуснах. И знаете ли, ако бяха ме глобили, ще да прежаля парите. Но когато не ме глобиха, след това станах много по-отговорен. Независимо дали мисля за нещо друго, дали бързам, много внимавам. Имам проблеми с това да бързам в града, когато бързам наистина. Така че там имам нужда от промяна. Но знам, че отговорността е по-голяма, когато ти бъде простено, а не когато си наказан. Прав ли съм? Така че, ако сме отговорни хора, нека да знаем, че Господ е отговорен към нас и не действа както ние бихме действали. Идеята на християнството не е да приписваме на Господ, че Той така действа като нас и да си мислим, че Той е такъв като нас, а ние да бъдем като Него, т.е. ние да знаем какъв е Той, да го опознаем, за да може според Неговия начин на действие да нагодим себе си и да променим себе си спрямо Неговия начин. Бог не нагажда себе си спрямо нас. Винаги е обратно. Продължаваме с, може би, края на поучението за прибъдване в лозата Христос. Ние го разгърнахме до степен, в която главното послание на това, на тия послание е връзката. Тоест, не би имало плод, ако няма връзка, не би имало лоза, ако тази лоза, ако всяка пръчка не е свързана с лозата и лозата не е свързана с корена и няма земеделец, който да обработва лозата. Тоест, тези връзки, земеделец, лоза, пръчки, плод, тая връзка е важна. Не можеш да изкараш нито една част. Ако изкараш само една част, извадиш само една част, няма да има накрая плод. Тоест, да, знам, че ние не се фокусираме изцяло върху плода, но плода доказва, че лозата е жива. Разбирате ли? Следователно, не искаме плодове, които да докажем постижение, резултати, че сме нещо. Нямаме нужда от това. Но самия плод в живота ни показва, че сме живи, че сме свързани. Ние имаме нужда от това да го видиме, да се насърчиме и имаме нужда да бъдем също свидетелство за Христос с плодовете, които имаме. А не с приказките си. Аз се спомням на времето, църквата беше обучавана да наречено благовестване, но в което се съдържа 90% и 9 думи, май 100% беше всъщност, 100% думи и нищо друго. Може да научиш един човек да говори, какво да каже, но не можеш да го научиш да живее това, което говори. Тоест, не можеш да го накараш да живее това, което говори. И аз по едно време си казах, че седяхме по площади, не по площадите, а по градинки, където има повече хора, раздавахме брошури. И това, което виждах, е, че хората само ги поглеждах и ги пусках в първото кошче. И си викаш, ей, на 100 човека един да хване, да клъвне, нали? Свършил съм се работата, но не е така. Слепеца не ходи на лов. И да гърми наляво надясно и да се надява нещо да падне от небето и да каже, е, успях. Не си успял, щом си сляп, не си успял. Не за друго, а защото не трябва да ходиш на лов, когато си сляп, защото ти си опасен. Нали? Да. И ние бяхме в тая позиция, ние не виждаме какво точно правиме, така ни е казано, че трябва да го правиме, казано, че това е правилно. Вид манипулация е приложена върху нас и ние в името на Господ правим неща, но то не работеше. То не работеше. И това, което истински работи, благовестие, което истински работи, е начинът, по който живееш, да бъде светлина. Винаги съм казал, че когато хора видят, че си различен и че носиш субстанция, носиш характер, начин на живот, който привлича, те сами ще дойдат. Това не означава, че никога не трябва да казваме, че сме християни, защото това е удобно за хората, които ги е срам да го кажат. Нали? Ако усетим, че не е срам да го кажем, защото ще ни се подиграва, че ще ни отхвърлят и ще им падне в очите на хората от света, защото заблудените хора винаги падат в очите, нали, на другите. Това е срам, който Библията казва, ако вие се срамувате от мен, аз ще срамувам от вас, казва Господ. Нали? Така че не говорим за това мълчание, което е удобно. Говорим за онзи начин на живот, който привлича. И когато следваме Господ, се фокусираме върху Него, подражаваме на Него, тогава нашия живот придобива субстанцията, която е Неговия живот, и тая субстанция привлича правилните хора. Правилните хора. Добре, това беше увод някакъв с цел да влезем отново в Евреи 12 глава. Евреи 12 глава. Искам да говоря днес за позиция на син. Тази позиция е много различна от това да мислиш, че си, да мислиш, че имаш, някой да ти казва, че си, някой да ти казва, че имаш. Много е различно от това да носиш название, примерно християнин, примерно. Много е различно от това да сложиш етикет и да сложиш име на себе си, защото позицията е нещо различно от названието. И днес ще ви представя тази позиция като решаваща за промените ни, които настъпват поради Словото, за начина, по който ние виждаме себе си, виждаме хората. Тоест, тази правилна позиция създава твърдост, увереност, устойчивост, стоицизъм, който ни помага да устоиме въпреки всичко, което преживяваме. Отваряме Евреи 12 глава и четеме четвърти и пети стих. Не сте се съпротивили още до кръв във борбата против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сини мой, не презирай наказанието от Господа и не отслабвай, когато ти изобличава Той. Амин. Словото ни нарича сине мой. Когато говоря за Словото, говоря за Господ, понеже Той е Словото. Сине мой, т.е. обращението към нас не е християнино, не е вярващи човече, набожни, както ни викат и така нататък. Не е това. Най-високата позиция в Христос не са пастори, апостоли, учители, пророци и така нататък, други титли, които хора слагат върху себе си или хора слагат върху хора. Най-великата позиция в Христос е син. Защо? Защото когато си в Христос, не придобиваш титла, а придобиваш позиция. Нека да обясня. Словото каза, че ние сме на канарата Христос или в канарата Христос. Какво означава това? В канарата не означава поставен някъде, а внедрен, имплантиран. Вече си част, понеже задълбал, задълбочил основата, построил си къщата си върху канара, позиционирал се, взел си решение. И аз искам да прочета, извадих от тълковния речник думата позиция, какво означава. Първо означава база. Разположение, място. Разбиране. Позицията повече се сравнява с база, място, на което си позициониран, и поради това място, на което си позициониран, имаш определено разбиране за нещата, определен поглед, определено възприятие, определено отношение. Ти си позициониран и на това място си придобил субстанцията, която е от основата ти. Най-лабилното християнство не е свързано с хора, които недостатъчно обичат Бога, а е свързано с това, че човек носи своя си начин и се опитва да се позиционира в Господ, носейки своя си начин. И стават две субстанции, които не могат да се свържат. Не може да се смеси вода и олио. Не може да има, да станат едно цяло. И затова християнство е толкова силно опорочено днес. Или превърнато в благотворителна организация, която функционира като такова, грижи се за хора, прави много големи добрини. Или се свива и се фокусират хората един върху друг, върху своите си проблеми и нужди. Те хора там, за да се решат проблемите им. Той си има себецентризъм и егоизъм в тая форма. Или по някакъв начин църквата се опитва да спаси света, както американци се опитват да спасят света, гледайки от високо всички останали, че са нещо повече. Т.е. толкова е мутирала църквата, само защото когато някой решил да се позиционира в Христос, е решил, че трябва да вземе своите си разбирания и своя си начин. И поради това няма позициониране в Христос, има позициониране в църковни организации, които наричат себе си християни, но в себе си носят култура, която не е присъща, манталитет, разбиране, което не е присъщо за царството. Пети стих. Шести стих. Защото Господ наказва този, който люби, и бие всеки син, който приема. Думата в оригинала за бие е дисциплинира, не бие. Не бой, а дисциплина. Нека ви кажа нещо за дисциплината, както я разбирам аз. Дисциплината е съвкупност от неща. Съвкупност. Ако искате да дисциплинирате и боя ви е единствения вариант, това означава, че сте загубили всяко друго влияние, всяко друго въздействие и сте се провалили във всеки друг начин да повлияете и да бъдете власт над някой. В случай на децата си, примерно. То над хора не е добре да бием. Тоест, прибягнали сте до бой, стигнали сте до бой, защото нищо друго не работи вече. Тоест, ако погледнем, че Господ ни бие, Това означава, че Словото му не е било достатъчно ефикасно за нас, не е работило, не е било достатъчно, чуйте думата достатъчно, и затова се прибягва до дисциплина, която е крайна мярка. Словото не е против боя на деца, примерно. Но ако ти като родител си ангажиран с детето, ще разбереш, че имам доста неща преди боя. Доста неща преди боя. Нека ви дам пример. В къщи се наказва непокорство на децата, лъжа и други кражба и неща, които са много крайни, като непослушание. Всяко дете стига до място да се изправи срещу теб и да ти каже, ти не можеш да бъдеш власт над мене. Ти няма как да бъдеш. И започва да оспорва твоето решение, твоето виждане, твоите думи. Сами беше година и нещо. И реши, че няма да прави това, което му казвам. Ще вземе обелката от нещо, ще я хвърли на земята. И аз му казвам, вземи си я. И той не я взема. На третия, четвъртия път усещаш, че се изнервеш и ще го набиеш. Но дали това е истинския начин? Тогава осъзнаваш, че в момента успорва твоето лидерство и те предизвиква на битка. Ти можеш да го набиеш, да покажеш се по-силен, но не означава, че си го победил, ако го набиеш. Нали? Половин час и повече стоя до него и му казвам, вземи си, без да се карам. Без да му крещя, без да го заплашвам, без да го удрям. Стоя до него и казвам, вземи си и си я хвали в кош. Не. Вземи си и си. В един момент не издържа той повече, пречупва се, отива, взима и я изхвърля. Дълго време след това е послушан за всичко. Ти си го победил, но по правилния начин. И ако ми каже някой, то безбой не става, означава, че няма достатъчно търпение човека и мъдрост как да подходи, за да победи. То не те предизвика детето, дай да се сбим и да видим кой ще набие. То знае, че ще го победиш. Знае, че ще го набиеш. То знае, че си по-силен от него. Знае. Но успорва твоята психика, успорва твоята душа, твоята емоция. Успорва е. Дали си толкова железен в емоцията, колкото съм аз? Колко е моя енат? Моя енат може да победи твоята психика? Може. Това е битката. Битката не е в шамари, битката е отвътре. Кой е по-силен. И понякога, като погледнем към Бога, си мислим, че Бог ни издържа, изпълнил се с нас и постоянно изпраща проблеми, грижи, постоянно изпраща лоши неща, да може да ни покаже, че без бой няма да се оправим. Истината е, че дълготърпението е черта на Неговия характер, не на нашия характер. Тоест, ние сме го измислили, ние е Той. И в битката на надмощие, на взимане на надмощие, бих казал, мъдрите и умни хора не водят битки с Бога, защото глупо е да водиш битка, която е изгубена кауза и която ще ти отнеме, ще ти вземе страшно, но колкото по-рано се предадеш, толкова по-добре. Но Бога говори, да се предадеш на Него. Начинът, по който Господ подхожда към нас като синове, и с онова сърце, което ни казва кой е Той, кои сме ние в Него. Тоест, всяко Негово действие показва кой е Той, разкрива кой е Той и в същото време ти показва кой си ти за Него. Ако няма време за това, много е ангажиран Господ, би ни набил, за да може процедурата, по кратката процедура, всичко да стане ясно, кой е по-силния. Но не го прави така. Господ е ангажиран, баща, и начина по който действа към нас, понякога да ни пречупи, защото имаме нужда от това. Повярвайте, егото, гордостта, себецентриран, всички тези неща трябва да се пречупят. И ако има битка с Господа и тебе, т.е. с неща, които преживяваш, и те са с цел да ти пречупят, това е добро. Защото ако неща те пречупват и те променят, ти си спечелил, не си загубил. И така, записал съм си някои думи, които според мене обяснява дисциплината. Тази сутрин ги записах, би желал да ги прочета. Инструктира, т.е. получаваш инструкция. Гради, т.е. дисциплината има за цел да гради, няма за цел да мачка и да налага власт, която идва с насилие. Напътства, т.е. в самата дисциплина, ако няма напътствие, ако няма разговор, ако няма обяснявания, ако няма да фокусираш детето или ние да се фокусираме, когато преживяваме неща към правилните неща, винаги ще оставяме чувствата и емоциите да ни тълкуват какво точно се е случило. Или ако преживееме нещо тежко, веднага един ще каже, ами аз се го заслужавах, преди малко сгреших, следователно това е наказанието от Бога. Тоест, не се интересуваме от инструкциите на Бога, от градежа на Бога, от напътствието на Бога, ние се интересуваме от това как се чувстваме. Нали? Как ние виждаме нещата. По същия начин подхождат децата ни. Когато ние ги инструктираме, те не ходят в това да разбират какво е нашето отношение, грижа към тях, внимание и посвещение. Те са изцяло повлияни, ангажирани, обсебени дори от своите чувства и емоции. А чувствата и емоциите работят против връзката баща-син, баща-майка, грешка, деца, разбрахте за какво говоря, няма какво да го обясня. Чувствата и емоции са предназначени, за да имаме силни връзки между нас и емоцията да изразява радост и възторг и удоволствие от силната връзка. Това е, така Бог е измислил емоцията. Но Сатана използва емоцията, за да може да вкара и да изтълкува погрешно наши действия към децата. Те да видят по погрешен начин. Нали? Когато едно дете вижда по погрешен начин действията на своите родители, влиза в бунт против него, защото се опитва да се самосъхрани и защити. То се чувства нападнато, то се чувства принудено, то се чувства на място, където си едно някому прави зло. И то трябва да се защити. И затова неговите действия са такива понякога агресивни, защото му избиват балансите и то се чувства, че е на място, където буквално трябва да се спасява. Това е поради чувства и емоции, които са изтълкували дисциплината. И ако се замислим за нас, ако Бог подходи към нас като баща и се случи неща и наши действия са такива към Бога, към Неговото Слово, т.е. отхвърляме Неговото Слово, понеже ни пасва на това как се чувстваме, тогава ние не сме по-различно от тези деца. Защото тези деца се опитват да се самосъхранят. Ние също. Душата се опитва да се самосъхрани. Тялото има истинно самосъхранение. Знаете? Нещо хвърчи към тебе, ти се защитаваш, дори да не го мислиш. Нали? Дори да не си фокусиран върху това, което ти напада. Истинно самосъхранение. Душата по същия начин. Нещо е напада и тя веднага се свива и почва или да напада, или да се зависи от самия човек. Понякога хора за да се защитят, не става в отбранителна позиция, а в нападателна позиция. Нали? Виси от човек. В случая душата реагира по същия начин, когато се чувства застрашена и нападната. И Сатана използва тази слабост на душата или тази незрялост на душата, чрез която душата тълкува неправилно нечие действие, за да скъса връзката. между този, който ни е спасил Господ, и нас, които сме спасени от Него. Другото нещо, което вярвам, че дисциплината е да се обяви стандарт и модел. Тоест, нека да ви кажа какво е липса на дисциплина. Всеки прави каквото си иска, защото няма стандарт и модел. В едно семейство винаги децата могат да правят каквото си искат и да се чувстват абсолютно неангажирани, защото няма стандарт и модел. Стандарта и модела се установява чрез мъжа и жената, като семейство. Те установява стандарт и модел, в който децата трябва да се съобразяват и да ходят в този стандарт и модел. Независимо дали искат или не. Разбирате ли го това? Ако се съобразяваме с това, което искат децата, те ще бъдат власт над нас, която ще ни контролира, която ще ни манипулира. Ако оставите това, децата ще бъдат много щастливи, а след това много провалени. Защото в света, никой няма да ги търпи да се опитват да контролират хората около себе си и ще останат сами. Презирани, отхвърлени, защото когато едно дете се опитва да наложи контрол върху други деца, колкото и комплексирани деца да има в началото да го последват, в един момент се осъзнават и се отдръпват. И затова ние възпитаваме деца, които обучаваме да ходят под власт. Защото ако не се обучат да ходят под власт, те ще бъдат манипулиращи и контролиращи и затова ще бъдат отхвърлени. Няма по-лошо нещо за едно дете, което пораства от такава самота, която е причинена не от това, че са различни, а от това, че са отблъскващи. Ние го знаем като родители. Не може да го обясниш на децата, защото те няма да ти повярват. Те се влияят повече от това, което виждат в училище, отколкото това, което говорим ние. А в училище бушуват чувства и емоции. Там са на мода чувства и емоции. Те водят всичко. Те водят парада. При нас вкъщи води парада, стандарта, модела, който идва от Христос и ние сме установили в дома си. Това води парада. Има сблъсък на два начина, две култури. И докато детето не вземе решение от коя култура ще бъде част, от кой стандарт ще бъде част, винаги ще бъде лабилно в своите емоции и уязвимо. А сега погледнете към нас като християни. Ако духовният дом не е място на стандарт, в който се установява стандарти, и ние ходим в тези стандарти, тогава не бихме ли се превърнали в някой или в някой като деца, например, които се опитват да донесат стандарта, в който живеят в църква. И да кажат, това е по-правилно от това, което се живее тук. Тогава това не е семейство, а е организация, която се опитва да събере различни хора и да ги запази да бъдат заедно. Но не може. Няма как. Понеже трябва това място да бъде пропито с компромиси. А пропиш ли едно място с компромиси, то не е истинско. То губи смисъл да съществува. И ако църквата се превърне в такова място, където се опитваме да държим хора заедно, не само изморително, не само ужасяващо, но е безмислено. Понеже църквата е духовно семейство, според моето виждане. Духовно семейство, което има нужда от стандарт, има нужда от принципи, има нужда от модел. Не вярвам в църква, която обединява хора, които се опитват да бъдат добри, опитват се да правят всичко възможно, за да покажат, че са добри хора. Не го вярвам. Аз съм живял в такава църква. Хората буквално правят добрини, правят неща, напъват се и в очите на хората изглеждат невероятно добре. Хората ги почитат в самата църква. Обаче жената после не издържала след години бой в къщи и споделила на някой от църквата, че яде бой редовно. От същия човек, който е издиган в това реален случай, който ви казвам. И в един момент цялата човешка праведност, която е градена в църква, от този човек за себе си, рухва. Защо ти е маската? Тя не те прави по-добър. Аз не искам моите лица пред мен да бъдат едни, а всъщност да бъдат други. Не го искам това нещо. Не искам да дойдат вкъщи да се опитват да бъдат послушни, добри, да ми се доказват постоянно, че са добри, като се опитват да изпълняват това, което им казвам. Вижте, дойдете или някой друг ще дойде и ще каже, мале, тия лица колко са добри, това е невероятно. Колко са послушни. Мотива е важен, поради който правим нещата. Ако мотива да се доказваме, че сме добри, ако лицата се опитват да ми се докажат, че са добри и затова правят нещата, това не е истинско. Защото един ден ще излезе наяве това, което правят наистина. И начинът, по който ви си градили отношение към вас, към тях и сте ги издигали в култ, са много добри, ще рухне. Това, което е истинско, не е колко са послушни в къщи, а дали отразяват сърцето ми, дали са като мен, дали съм успял да предам сърцето си, начинът, по който аз се грижа за хората, начинът, по който виждам хората, начинът, по който имам отношение към себе си, най-вече към словото, дали това нещо отразява те. Това показва дали аз съм успял и дали съм успешен и дали те са добри. А не това, че много слушаш, защото е важен мотива, пак казвам. И ако мотивът е погрешен, неистинските неща не издържат. Пише словото, няма нищо скрито, което да не излезе наяве. Това трудно ли е за слушане? И знаете, когато ми стане трудно за слушане, знаете как го усещам аз? Като последното вдигане на тежест, примерно си дигал 10 пъти на тежест, последния път е най-трудно. Болката, цялото тяло ти казва, пристани, съобразявай се с мен, с силата ми, не прекалявай, ще ми причиниш контузии, спри. Цялото тяло крещи, спри. Психиката ти, умът ти крещи, спри. Но ти продължаваш. Единственото нещо, поради което пораства мускула, е последното вдигане на тежестта, когато има болка. Ако се пестиш от тая болка, мускула не расте. Може някакси да се оформи там, да съществува някакси, но за растеж не може да говорим. Аз така го разбирам. И когато слушам слово, което ми е много трудно да възприема, аз се виждам като, давай, можеш, още веднъж, можеш, нали? Знаеш за какво говоря? Нямам нужда някой да ми крещи до мене, да се справиш, давай, давай. Просто аз се налагам на себе си и казвам, мога да се справя. Така че ако ви е трудно, като слушате тя неща да знаете, последния път, последното вдигане на тежестта носи растежа. Продължаваме. И всички този модел се ражда от сърцето на бащата в дома. Дали го вярвам? Определен. Вярвам, че бащинството не е грижа само. Вярвам, че основната отговорност на бащата е да установи ред, стандарт в дома, какво е полезно, какво не е полезно, какво не може, какво може. Това не са само закони. В ушите на лицата точно така звучат закони. Но всъщност, ако няма тия неща, настъпва хаос, безредие. Бунт. Но не такъв бунт против нещата, които ние казваме, а бунт против това откъде на къде бащата или майката ще се опитва да ми казва какво да правя. Откъде на къде? Нали? Той е вид бунт, в който комуникира с гордост. Тоест, И за това ще разсъждаваме по-късно. Продължаваме. Или няма дисциплина без власт. Някой на друго мнение? Дисциплина без власт има ли? Нужда от дисциплина винаги ще има. Но нужда от власт е началото на дисциплината. Тоест, ако има нужда от власт, ако самата власт е доминираща, най-важната, това е правилно. Така че аз вместо да работя върху правила и закони вкъщи, първо работя аз да бъда акуратна власт. Тоест, градя себе си, тежест в себе си, за да може думата ми да тежи и след това дисциплинирам, а не обратно. Нали разбирате каква е разликата? Преди да си дал тежест на себе си с начин на живот, се опитваш да дадеш тежест на нечи друг живот. На децата ти случая. Това, което прави Господ, сравнявам семейство и деца, в случая бащи, и Господ и нас в момента. За да разберете, че дисциплината не е бой. Това се опитвам да кажа. Не е бой. Бой е лесно. Когато имаш сила, височина, тежест в килограмите и при теб и дете, не е трудно да го набиеш. Не е трудно. Но, ако за тебе това е единственият начин, това означава, че дисциплина и бой са синоними. А те не са. Затова той, който е писал, е превеждал и казал, дисциплина пише в оригинал, ето бой е същото. Защото има такова разбиране за дисциплина, само такова, това почва да обърква хората по уния, които четат после. Защото те си мислят, че дисциплина е бой. И почват да бият, като знаят, че това е дисциплината. Аз ви казах, че дисциплината е съвкупност от много неща, много отговорности, много взаимоотношения, връзки, които се реализират чрез дисциплина. И децата, ако ни разбираш, ние реализираме връзката с тях чрез дисциплина, те ще бъдат в бунт. Но ако знаят, че дисциплината е част от взаимоотношенията ни, ще я приемат. Защото ако изключим дисциплината от взаимоотношенията ни, ние ставаме равни с тях. Ние ставаме равни. Те навизират като равни. Откъде на къде ще ми кажеш какво да правя? Ти си като мен. Човек. Нищо повече. Няма дисциплина без власт. Пак повтарям. Нека ви поговоря за позицията, защото позицията е свързана с това, не просто къде си положен, това е основата Христос, а начинът по който виждаш позиционирането, какво е позиционирането. Не можеш да вземеш благословението без позиция. Нека дам пример. Исав продаде позицията на първороден син и после искаше да вземе благословението. Но не стана. Нека да прочетеме. Отново Евреи 12 глава, стихове са 16 и 17. Нищо не съвразва. Да. Да не би някой да е блудник или безбожник, казва този превод, като Исав, който за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той беше отхвърлен. Друг превод казва, когато плака. Той беше отхвърлен. 17 стих. Да. Защото не намери място за покаяние, въпреки че го потърси със сълзи. Друг превод казва плака, което е едно и също. Нека ви дам пример. В Стария Завет първородните носеха цялото благословение на бащата. Остатъка беше за второродни, третородни и така нататък. Първородния взимаше пълната мярка благословение. В Новия Завет се казва, че Христос е първородния между братята, т.е. Той е първородния, а ние в Него сме също първородни, не второродни. Т.е. ако си в първородния, си първороден. Ако си до първородния, си второроден. Затова в Христос или разбирането на Отец е когато дава своя син, да може всички, които повярат в Неговия син, да са в Него, за да носят същата мярка на благословение, както на първородния. Разбирате ли за какво говоря? Така. Но в Стария Завет не беше така. Първородния буквално беше обречен да успее. Първородния, след като баща благослови, имаше един момент на благословение, който беше ключов, той беше силно пророчески. Бащата полага ръце и започва да изговаря думи на благословение, които до една всички стават реалност. До една. Тоест, начинът по който благослови бащата сина, това е вече неговия живот. Това е неговото притежание, това вече е той. Без значение какъв е бил преди това. Хващате ли за какво говоря? Сега. Исав знаеше, че един ден ще бъде благословен от баща си и просто ще успее. Имаше проблем. Библията го нарича нечестив, безбожник, като Исав. Тоест толкова силно е взел зададеност, че ще бъде благословен, толкова силно живее в самочувствие и в нея, той няма нужда от нищо друго. Но има една нужда на душата и на тялото, която всички мъже познаваме, и това е гладът. И тази негова слабост стана причина да размени, буквално да размени първородството си за паница леща. Като се замислиш, поне да беше някой барбекю, нещо по-така. Една паница леща. Или обичал много леща. Или бил прекалено много гладен. Но беше прекалено много празен. Вътре. Не в стомах. Вътре. След като продаде първородството си, той се отказа от позицията си на първороден. Позиция, поради която щеше да живее благословението, което щеше да получи от баща си. Не само материалното. Материалното се разделяше между, се даваше на синовете. Това не беше най-големия успех. Най-големия успех не беше да раздели имота и да каже, знати на тебе, синко, това на тебе, това. Това не беше успеха. Нека ви дам пример. Когато Яков буквално открадна първородството, буквално с лъжа и измама, той си тръгна от бащиния си дом без нищо. Прав ли съм? Без нищо. Целият имот, всичко, което имаше бащата, остана на кого? На Исав. Години след това, Яков имаше много повече, отколкото брат му наследи. Тръгна без нищо. Е, това е благословението. Благословението не да завещаеш, да кажеш това да ти остая, за да имаш, да не умреш от глад. Благословението, което получават децата ни, не говоря тук за първородно и второродно, всички вече са еднакви в Христос, всички са първородни. Еднакви по стойност вече. Няма по-стойност ни те от другото. Ако има едно дете по-стойност от другото, ние сме неакуратни родители. Затова начинът, по който третираме децата, е еднакъв. И сега да поясниме, че истинското благословение направи Яков по-богат и в материалното. Но не беше това истинския успех. За хората, които гледат на материалното, да, може би, истинският му успех, ще ви кажа какъв е. Той не се възгордя. Върна се при брат си с заплаха за живота си, понеже брат му през тези години искаше да го убие през всички тези години. И той се връща с целия си имот при брат си и каза: твоя слуга, и смири себе си под брат си, рискувайки живота си. Това, ако не се промени отвътре, никой няма да го направиш. Това ти е големия успех. Останалото материално просто е бонус. Големият успех е да се промени отвътре. Така че Яков се върна и беше по-благословен отвътре и отвън от брат си, който получи всичко, но запази в себе си гнева и омразата. Затова хората не се променят, запазват в себе си гнева, огорчение, запазва в себе си тая мръсотия и се чуе, що не се променя. Пак си напълът, дават всичко от себе си. Позицията на син. Нека прочетем и накрая 27-ми. стих. А още веднъж означава премахването на онези неща, които могат да се разклатят. Това е една част от стиха. И 28 стих. Затова, понеже приемаме непоклатимо царство или друг превод царство, което не се клати, нека бъдем благодарни. Оригинала казва: нека да бъдем пълни с благодат. Този превод казва: нека бъдем благодарни. Всъщност, когато приемаш, когато установяваш стандарт, няма фанатизъм и себеправедно в цялата тая процедура. Фанатизма прави хората, независимо, че бъркат в неща, независимо, че не са както трябва, те са толкова силно убедени, че това е правилното нещо, нищо друго не ги интересува. В случая, ако те са в погрешна позиция, никога няма да се променят. Следователно, 27 стих казва: премахването на неща, на онези неща, които могат да се разклатят, или друг превод казва, които се клатят. Ако нещо се клати в живота ни, не се опитвай да го подпираш. Щом се клати, щом нещо не е стабилно, значи няма добра основа. Ако една къща се клати, основите им се клатят, постоянно се пука, не искам да я подпирам. Тя е опасна за хората, които живеят вътре. Начин на действие, което се клати, е опасен за онея, които го живеят. И затова словото казва: премахването, не заздравяването, не подпирането, а премахването на неща, които се клатят. И приемането на царство, което не се клати. Един превод казва да бъдем благодарни, друг превод казва да, оригинала казва да бъдем пълни с благодат. Понеже благодата е единствената мярка, духовна мярка, която ни защитава максимално от клатене, защото тя е основата. Христос е благодата. Слово пълно дошло с благодат и истина. Той е основата, на която градим и затова не се клатим. Днеска имате ли търпение повече? Така. Вижте, какво прави човек, когато една лодка се клати? Да, и вълните те изненадват и понякога тя се обръща. Когато една лодка се клати, човек мисли така, ако построя по-голяма лодка, тя няма да се клати. Справка, Титаник. Хората вместо да построят живота си на канара на основа, те решават, че ако във видимото живот им е по-голям, по-впечатляващ, по-въздействащ, по-значим, във видимото, голямата лодка, това ще им даде сигурност. Дали е така? Справка, кой беше? Титаник. Нека ви дам пример за основа, която се клати. Марта и Мария. Марта и Мария. Това, което каза Исус на Марта, е сериозно значение. Не просто като изобличение да им каже, че не е на правилното място, защото може тя така да го изтълкувала или хората, които го четат, така да го тълкуват, но всъщност той им каза, основата ти не е правилна. И чуйте всъщност какво точно им каза. Марта, ти за много неща се грижиш и безпокоиш, но едно ти е потребно. Нека го обясня по този начин. Всъщност той им каза, Ти се грижиш по своя си начин и когато се грижим по своя си начин, безпокойство е задължително. Иначе не се връзва. Ти за много неща се грижиш и безпокоиш и ние ги правим една и съща дума и казваме, о, грижата, аз за това се безпокоя, защото се грижа. Значи безпокойство не е проблем. Всъщност то е част от грижата. Аз за това съм, се безпокоя, защото съм загрижен. И превръщаме безпокойство в нещо, което е правилно в живота ни, което доказва, че сме загрижени. А Исус изобличи Марта точно за това. Той просто им каза, ти за много неща се грижиш. До тук звучи като похвала. И човек се казва, о, да, за много неща се грижа, много ме е трудно. Сега някой в момента му каза, колко много прави. И в един момент казва, за много неща се грижиш, но и за много неща се безпокоиш. И човек каза, да, безпокоя се, защото съм загрижен. Не чува изобличението, което Исус изобличава основата, която се клати. Някой се опитва да се грижи, безпокоейки се, и не усеща, че безпокойството го клати и ще го събори. А той смята, че това е нормално. Човек, който смята, че нещо е нормално, което преживява, той не се променя. Дори като има ситуация, той пак не се променя, защото си мисли, че постъпва правилно. Затова Словото каза, премахването на неща, които се клатят. Това е Словото на Бог. Словото на Бога не е поредица от заповеди, които да напокори да правим като роботи неща, да изпълняваме заповеди, а да ни направи устойчиви и сигурни. И нещата, които не клатят, просто да се махнат. Не се опитвай да владееш нещо, което се клати. Не се опитвай да балансираш, както каза Били, на лодката, откъдето идва вълните на другата страна и смисъл по-скоро на страната на вълните, за да не се обърне лодката. Това е страшно изморително християнство. Аз не мога да го нарека християнство, но така е наречено от хора. Толкова изморително, че в един момент си мислиш, че твоя начин на живот преминава по този начин. И когато Словото говори за радост, говори за пълноценен живот, Исус казва изобилен живот, ти мислиш, че това е несъвместимо с твоят начин на живот. Ако нещо, което Господ изговаря като благословение върху нас, е несъвместимо с нашия начин на живот, това означава, че нашия начин на живот не е правилен. Защото няма спойка между това, което Бог дава и между това, което ние правим. И така, Мария, Исус каза за нея, че избра добрата част, а всъщност добрата част се обяснява с думите, които Исус каза на Марта. А думите бяха едно ти е потребно. Всъщност Мария избрала потребното. Нали разбирате? Тоест, добрата част е това, което ти е наистина потребно. Какво беше потребното? Във видимото, ако четеме словото с наши уми, нашите очи, ще кажем, о да, ще се пусна по учение, ще слушам слово, това в момента ми е потребно. Ако не разбираме словото и го изпълняваме буквално, без разбиране, механично, то няма да работи за нас. Или иначе казано, дори да си пуснеш по учение, което да слушаш, ако отвътре не си се смирил пред нозете на Христос и не си клекнал, седнал пред нозете му, на място на смирение, словото няма да работи. Дори да звучи добре и правилно. На смирените Господ дава какво? Благодат. Защото Мария получи благодат заради смирението си пред нозете на Христос. Не седна на неговото ниво, където той беше седнал, понеже почувства себе си по-малко от него. Затова тя получи. А другата, Марта, тя беше на място над Христос. Тя беше права, вършеше неща. В нейните очи тя се грижеше. Но истинската им позиция не беше грижа, а беше място на управление по нейния начин. И се опита да управлява и Мария. Каза и на Исус да им каже и тя да помогне. Тоест, опитва се да изманипулира, да използва властта на Исус, която власт той имаше над Мария, за да може, изманипулирайки го, той да направи това, което тя иска и накрая всичко стане както тя го иска. Хора, които манипулират, винаги са в позиция, в която съсипват взаимоотношение. Искам да го чуете това нещо. Ако има манипулация в отношение, да караш някого да прави неща, както ти ги виждаш, съсипваш взаимоотношение, твоята позиция се клати, ти си безпокоиш, ти не си направил на място, ти гледаш отгоре. Дори у нея, които в момента са направил на място, ти ги виждаш като сбъркане в момента. Защото мързелуват, като Мария. Опитваш се да изманипулираш, да използваш взаимоотношенията с Исус, за да можеш да постигнеш това, което искаш. Много молитва към Христос е такива. Боже, направи това, за да мога да постигна това. Не е това молитвата на сина. Молитвата на сина е пред нозете на Христос. В смирение. Молитвата на сина е молитвата на Исус на кръста. Прости им, защото не знаят какво вършат. Молитвата на сина е в Гецеманската градина, където потъм му се обърна в капки кръв. И думите, не моята воля, но твоята да бъде. Всичко това е сърцето на сина. Останалото е някой, който е като Марта, който просто прави нещата по неговия начин, се опитва да наложи неговия начин, да изманипулира, да принуди някой да върши нещата по неговия начин. Но това е позиция, която се клати. Затова има лабилност в нечи християнски животи, защото те действат по този начин. И те се молят, дай ми твърдост, искам да не се провалям, смени си основата. Не да сменяш козметични неща, ремонти, смени основата. Остави твоя начин, остави начина по който помагаш, начина по който се безпокоиш и застани на позиция на смирение пред Словото. И всичко ще се промени. Защото Словото ни променя, не ни. То е Словото, което живеем, ни променя. Продължаваме още малко. Пак да напомня, прочетете си книгата Рут. Само 4 глави. Много сериозно говори книгата за свързване и за духовни връзки. По този начин Господ да отвори умовете ни, за да видим как Словото промоцира духовните връзки, а не как ние ги тълкуваме и имаме нужда от тях. връзката Рут Ноемин. Рут, малко история. Рут беше муавка. Да поясня. Муав беше син на голямата дъщеря на Лот. Знаете историята за Лот, който се възгордя, раздели се, и за това ще говорим малко по-късно, раздели се с Авраам. Отиде в Содом да живее. Содом беше унищожен. Излязоха Господ буквално, ангелите ги изведоха, жена му, той, дъщерите му, изведаха ги от Содом, за да унищожат Содом. А жена му се обърна, понеже имаше връзка с това място, тя харесаше това място. И липсваше, когато тя бягаше, ангел каза, не се обръщайте, но тя се обърна и стана като стълб от сол. Така че остана само той с двете дъщери. А историята е, че двете дъщери напиха баща си и си казаха една на друга, ние нямаме мъж, който да продължи родене, така че дай да напием баща си, да легнем с него. Буквално това извратено, откачено, ненормално явление. По този начин и двете имаха деца и Моав беше кръвосмешение, Моав беше нечестиво поколение. Думата Моав означава кой е баща ми? В смисъл презрение. Кой е баща ми? Аз нямам нужда от баща. Ай, да се мах. Тоест, самата дума, самото име показва, че просто аз нямам нужда от баща. И всъщност Моав, от него произлезе народ от името Моав, който се кръсти с името на Създателя си, на първоисточника, т.е. човек, от който започна всичко, мъжа, от който започна всичко. Но всъщност Лот го беше създал, т.е. син в нечестиво място, нечестиво събитие, в пропито с човешкия начин, който измислиха дъщерите му. Рут беше муавка. Беше от това племе, от този народ. Но Библията казва в книгата Рут, че Рут се привърза към Ноемин. И знаете ли, каза, декларира нещо много важно, което отключва духовната връзка и буквално я узаконява. И това е това, което тя каза. Място, което отидеш и аз ще дойда, твоя Бог ще бъде и мой Бог. Людите, които са твои люди, ще бъдат и мои люди. Тоест аз в момента, моята принадлежност, моето минало, там от където идвам, вече няма значение, това вече приключи. Тоест аз започвам да съществувам съобразно това, което ти имаш в тебе. Буквално ставам част от това, което си ти. Това означава свързването. И в момента, в който тя го направи, от този момент, колкото и трагично да изглеждаше, просто две жени, без имот, без нищо, отивайки в друго място, накрая историята, когато я прочетете, ще разберете, че тя се омъжи за Воз, който беше изключително благороден, добър човек, с много имоти и човек, който създаде началото на род, от който идва Давид и от който идва Христос. Така че, ако погледнем тази история, ще разберем, че свързването е начало на това да се отключи съдбата на един човек и той да създаде съдба. Ние не сме създадени да си живеем нашата съдба криволяво, ние сме създадени да създадем съдби. Буквално да поколението след нас да помни името ни. Не, защото сме били много добри хора, защото сме инвестирали, защото сме платили цена, загубвайки себе си, да намерим Христос и Той да стане нашето имание, да стане нашия живот. И затова живота, който живеем, става значим. Нещото си постигнал много. а защото принадлежиш на Онзи, който има всичко. Христос. Нека малко за Лот. Малко за Лот да кажем. Петнайсти стих. Това, което прочетох и говорихме в Елхово. Като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят или друг преотказ да се заразят от него. Нека ви кажа нещо за Лот. Когато Господ изведе Авраам от неговата земя, Лот живееше там при него. И Лот доброволно пожела да последва Авраам. Авраам не му е казал обещание, не му е казал, ако дойде с мен, ще бъдеш много благословен. Не, не. Просто Лот разпозна, че ако последва Авраам, ще бъде благословен. И затова го последва. Мина известно време и Библията казва, че Лот придоби имот. Беше благословен заради това, че беше с Авраам. Той придоби голям имот. И имаше спречкване между говедарите, ония, които пасяха животните на Авраам и на Лот помежду им. Всъщност, когато има спречкане между хората на две семейства, това е отношение на хората от на Лот, които бяха, предават отношението, което има Лот в сърцето си, понеже разговаряйки с тях, виждайки отношението му, те имат негативно отношение. Следователно, свадата не беше, че се пречеха, а беше, че имаха нещо вътре, против хората на Авраам. И когато имаха конфликт, тогава дойде оня момент, в който да се изпита дали наистина Лот е влязал под властта на Авраам и се чувства благословен заради него или се чувства на неговото ниво. Нали разбирате? Авраам погледна себе си на същото ниво, както виждаше Авраам. Лот погледна Авраам. Тоест, това, което се случи наистина, поради благословението, което той придоби, той погледна себе си като нещо повече. Когато нямаше нищо, вижда себе си смирен. Но като придоби, погледна и каза, о, че той е Авраам и като мене. Другото име на двете дъщери на Лот. Едната казахме, че Моав, а другата Амон. Името му означава всички сме братя. Знаете какво означава всички сме братя? Всички сме равни. Никой няма право да бъде над нас. Ние сме равни. Това всъщност беше духа на Лот. Той каза, ние сме равни с... Вече е време да се разделим и няма проблем в разделението, понеже вече аз мога да решавам сам. Няма нужда да го следвам, за да бъда благословен. Аз съм си благословен. Няма нужда да бъда с него, за да мога да успея. Аз вече съм успял. И това, което се случи, че Авраам каза, ако ти тръгнеш наляво, аз ще тръгна надясно. Ти избери. И това, което е характерно за хората, които са в гордост и да избират спрямо това, което виждат с очите си, не спрямо това, което виждат сърцето им. И това, което направи Лот, е да погледне и да види коя е най-богатата земя, където ще успее най-много, където ще забогатее още повече. И знаете ли, Содом и Гомор бяха тези места. Нечестиви отвътре. Каза се, че мъже с мъже, извратено място, отвратително пред Господ казва, че бяха твърди нечестиви. Когато се казва словото твърди нечестиви, означава, че е кипва вече. Толкова е нечестието. И погледна Лот и казва, това е моето място. Не погледна на хората там, на културата, не погледна на принципите, не погледна на стандарта, който живеят. Погледна на материално. И реши, там ще бъда по-добре. Разделиха се. И словото казва, че Лот лека по лека се приближи и после се засели в Содом. Тоест, разпостря шатъра си и малко по малко се придвижваше към Содом. Не изведнъж се засели. Малко по малко. Целенасочено, лека по лека. Има цел да придобие още. момента, в който влезе в това място, дъщерите му се ожениха за хора от там. Представям си какви са били мъже. Жена му се привърза към това място. Той също се привърза. Беше им добре на това място. Аз не мога да си представя как може се чувства добре човек, който е бил с Авраам, може се чувства добре на такова нечестиво място. Само един въпрос. Ако целта ти е материалното да го придобиеш, няма значение какво ще направиш, няма значение как ще живееш. Ако придобиеш материално, успокояваш съвестта си и според тебе всичко е наред. Но не. Понеже Господ каза, ще го унищожа това място. Даже те не искаха да излизат. Ангелите буквално и грабнаха и ги изкараха от това място, когато Господ реши да унищожи. Лот се почувства силен поради това, което притежаваше, поради имота, който притежаваше. Ако там идва силата ти, Господ ще атакува, понеже Бог няма да позволи нещо да го измести. Така че нашата сила не идва от това, което притежаваме, а идва от това, което сме. От смирението, чрез което ходим под власт. И ако Лот ходеше в смирение под власт, под Аврама, никой няма да преживее това. Истината е, че Лот нямаше истинско поколение след себе си. Нямаше. Истинско поколение нямаше. Имаше двама сина, които те няма как да ги нарека синове. Защото когато се отделиш от благодата, това, което раждаш, е точно това. Може да кажеш, да, това е моя син, но всички знаят, че не е. Няма как да бъде син от кръвосмешение и той да бъде качествен човек. Няма как. Така че колкото да се хвалиш с Моав, с Амон, съжалявам, те просто не са по сърцето на Бога и от Неговото сърце. Те са от сърцето на човешко решение, човешка преценка, човешки страх. Страха да не останат без деца, без род, да не продължат рода. От този страх се раждат неправилни решения. Никога не взимайте решения от страх, защото те винаги са неправилни. И те са компромис. Пълен компромис. Този горчив корен за някои хора е едно горчивия корен, но горчивия корен, наречен гордост, винаги изважда хората извън благодата. Така че пазете се от този горчив корен, наречен гордост. Той идва заради това, което притежавате, което мислите, че сте, което мислите, че можете. Духа на Моав, който каза, кой е баща, аз нямам нужда от това. Духа на Амон, който казва, всички сме брати, всички сме равни. Що трябва някой над нас? Що трябва власт над нас? И наши деца по същия начин. Моите родители са равни с мен. За какво са ми те като власт? Аз нямам нужда от тях като власт, имам нужда от тях като грижа. За какво са ми като власт? Същия дух. Но нека ви кажа нещо. Не знам как разбирате вярата, християнството, следването на Бога, предаването на Бога. Но всяко нещо, което е повърхностно в начина, по който го прилагаме, има повърхностни плодове. И аз искам в моя живот да няма повърхностни плодове. И съм готов да пречупя себе си, да пожертвам егото си, да пожертвам своя си начин, всичко да пожертвам, да изгоря всичко, което смятам, че е моя начин, за да получа това, което е истинско, за да имам истински плод. Не ми трябва Амон като дете, не ми трябва Моав, не ми трябва деца, които не идват по правилния начин. Искам това, което идва по правилния начин. Синове в духа като Рут, които изричат думи, които звучат, ако ги чуе Моав или Амон, ги чуят, ще се пресмиват на Рут, че говори така, сигурно, че вече не съществува. Сигурно, че се е предала, тя вече не е себе си. И ще им се подиграват. Но съдбата на Амон е съдба на, на проклятие, на лишение, срам. А съдбата на Рут е успех във всичко, което върши. Така че, колкото повече умреш за себе си, толкова повече оживяваш за Господ. И Той ти благославя по Неговия начин. Това е християнство. Игра на думи, игра на театър, сценарии, режисури не са християнство. Не стройте голям кораб, за да не се клатите. Няма нужда да си давате труда за нещо, което е отново застрашено. На което му трябват по-големи вълни. А по-големи вълни ще има, обещавам. Но ако построиш себе си на канарата Христос, тази канара ще устои независимо какви вълни има. Тя си е там. Вълните отихват, а тя си стои там, непокътната. А Титаник в момента само с подводници може да го видиш. Позиция на син. Не как се чувстваш, не как усещаш нещата, не как имаш нужда от тях. А какво означава наистина се позиционираш? Не постоянно да балансираш живот, да не се потопи, да не се обърне, а да задълбочиш себе си, да задълбаеш себе си в Христос, да посееш себе си. Как ли? Както зърното посява себе си в почвата. Нали знаете, че умира? Нали знаете, че умира? Така че който се си мисли, че убива зърното ли, така ли се чувства? Библията казва, ако не умре семето, няма да даде плод. Просто няма плод. Може да изфабрикуваш от себе си, да изтеатралничиш, да изиграеш роля, в която да демонстрираш плод, но истински плод няма. За онзи, който не умре. Семето, което не умре, не дава истински плод. Може би по-натам ще разсъждаваме още за това. Но не искам да спра до тук и да оставя вас да продължите, да размишлявате, да разчупвате, да мислите как Бог е измислил свързването, за да бъде по-ефикасно. Начина, как. Понеже това, което Бог ще ви открие, е това, което вие ще приложите. Затова търсете, за да намерим, за да намерите. Търсим, за да намерим. Такъв е принцип. Понеже каквото търсиш, това намираш. Даваме умовете си, сърцата си да търсят истински неща, за да имат истински неща. Реални. Това иска да споделя днес и вярвам, че Господ ще отключи, че тая поредица от поучение ще отключи ново разбиране за свързване, за да ни опорочим свързването и да го превърнем в човешка теория и практика, а да го прилагаме по начина, по който Библията оговори. Добре, хора, това беше за днес. За уния, които ни гледат в момента, поздрави от всички нас и благословения от нас. Ние вярваме, че това, което Господ прави тук на това място, е нашия нашето споделяне с вас. Не на информация, а на духовна култура на дома ни. Ние ги вярваме тия неща, които говорим тук. И ги споделяме, за да се умножава царство на Бога в дълбочина. Амин. Добре, бъдете благословени. Нека изобилието на Господа бъде във всеки един от вас, домовете ви, работните места и там, където се намирате. Амин и амин.